Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de miercuri 4 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și în emisiunile Europei Libere. Rusia și Ucraina au ajuns la un compromis privind noul preț al gazelor livrate Gazprom. Compromis salutat la Bruxelles, dar care ar putea crea și noi probleme, avertizează unii experți. Reforma administrației publice din România a mai făcut un pas spre europenizare, apreciază premierul Tărician. Economia română nu este încă liberalizată, se arată în indexul anual realizat de Heritage Foundation și Wall Street Journal. Și ce ar putea face Parlamentul de la București în 2006 pentru a câștiga sau recâștiga încrederea electoratului? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Rusia și Ucraina au ajuns la un compromis privind livrarea de gaze naturale de către monopolistul rus Gazprom. Ucraina va cumpăra de la 1 ianuarie gaz la prețul de 95 de dolari mia de metri cub. Este vorba despre gaz care va proveni din Rusia și din Asia Centrală. Uniunea Europeană a salutat compromisul ruso-ucrainian, un compromis de care ambele țări aveau nevoie pentru a-și menține reputația de surse serioase de energie, a declarat la Bruxelles Comisarul European pentru Energie. Astăzi, la Moscova, reprezentanții Moldova-Gaz au continuat negocierile cu Gazpromul, a declarat ministrul Industriei și Infrastructurii Vladimir Antosi. El a menționat că deocamdată nu s-a ajuns la un numitor comun în privința prețului la gazele furnizate Republicii Moldova de către concernul rus. Pe durata negocierilor, a mai adăugat ministrul moldovean, Moldova va fi asigurată cu gaze naturale de către Ucraina. Potrivit lui Antosi, între timp Republica Moldova a inițiat negocieri pe marginea importurilor de gaze cu alți furnizori din Kazahstan și Turkmenistan. Mai multe informații pe această temă în cursul emisiunii. Promovarea în Parlamentul de la București a legilor reformei în administrația publică a fost amânată pentru a doua oară, până cândva în ianuarie, pentru a include și observațiile Băncii Mondiale, a anunțat astăzi ministrul de interne Vasile Blaga. Pachetul de legi include modificarea legii administrației publice locale din 2001, modificarea statutului funcționarilor publici, precum și a legii descentralizării. De asemenea, în pachet se regăsește un proiect legislativ privind finanțele publice locale. Potrivit agenției Mediafax, care citează surse din guvern, cabinetul Tăricianu și-ar putea asuma răspunderea în prima jumătate a lunii februarie pe o parte din legile reformei în sănătate, câteva proiecte de modificare a legilor justiției, precum și pe legea de modificare a activității CNSAS. La sfârșitul săptămânii trecute, în peninsula Crimeea din Ucraina, trei ferme de găini au suferit pierderi masive. Dacă se confirmă bănuiala că moartea păsărilor a fost provocată de gripa aviară, ar fi prima dată când un focar este descoperit într-o întreprindere care procesează industrial carne de pasăre pentru consumul populației. Pe 25 ianuarie, în Gaza și Cisjordania vor avea loc alegeri parlamentare. Alegeri puse însă sub semnul întrebării de o serie de atacuri violente. Astăzi, membrii ai grupării extremiste palestiniene, Brigada Martirilor al-Aqsa, au blocat trecerea între Gaza și Egipt și au ocupat o serie de clădiri guvernamentale. În Franța, președintele Jacques Chirac a cerut liderilor fracțiunilor parlamentare să înainteze o lege care să anuleze legea de anul trecut, privind trecutul de putere colonială a Franței. Legea, care a provocat un val de proteste, cerea ca în manuale de istorie să fie recunoscută și influența pozitivă a politicii franceze de colonizare, mai ales în nordul Africii. Iar în Irak a avut loc un nou atac sinucigaș, soldat cu moartea a cel puțin 30 de persoane. Atacul era îndreptat împotriva unei comunități șiite. Așadar, războiul gazelor între Rusia și Ucraina sau atacul frontal al Kremlinului asupra administrației portocalii de la Kiev s-a încheiat cu un compromis. Complicat, ca orice compromis, dar care permite ambelor părți să susțină că au avut câștig de cauză. Pe scurt, timp de 5 ani, Gazprom va livra pentru Ucraina 17 miliarde de metri cubi de gaze pe an la prețul de 230 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Gazul rusesc va fi livrat însă unui intermediar, firma Rus-Ucr Energo, care va cumpăra și gaze din Turkmenistan și Kazakhstan. Acest amestec va fi vândut Ucrainei cu numai $95 pe 1000 de metri cub. Ucraina consumă anual 60 de miliarde de metri cub de gaze pe an, iar până la 1 ianuarie 2006 plătea numai $50 pe 1000 de metri cub. O economie energofagă, economia ucrainiană, un lucru recunoscut astăzi la Kiev și de premierul Yuri Ihanurov. Pentru noi a fost o lecție serioasă și cred că acum Ucraina a înțeles cererile absolut justificate ale Federației Ruse de a stabili o relație bazată pe principiile economiei de piață. Cred că liberalizarea pieții gazelor în conformitate cu Carta Europeană o să fie o lecție importantă pentru Ucraina și vom face tot posibilul să ne reducem drastic consumul de gaze, declara la Kiev premierul ucrainean Ihanurov după ce se anunțase compromisul la care se ajunsese între Gazprom și firma care livrează gaze în Ucraina. Întrebarea este de ce s-a recurs la un intermediar și cine stă în spatele firmei Rus-Ucr Energo. Oficial, jumătate din acțiuni sunt deținute de Gazprom Bank, iar cealaltă jumătate de Raiffeisen Central Bank din Austria. Surse apropiate negocierilor, citate de agențiile occidentale de știri, susțin însă că această jumătate ar fi deținută de fapt de interese ucrainiene. Am stat de vorbă cu analistul Europei Liber, Roman Kupczynski, expert în zona post-sovietică, dar mai ales în probleme de mare corupție. Și l-am întrebat în primul rând ce se știe despre firma intermediară.
I believe the whole deal that was reached will create more problems than it has solved.
Cred că acordul la care s-a ajuns va crea mai multe probleme decât va rezolva. Faptul că au adus o firmă intermediară, Rus-Ucr Energo, care să transporte gazul destinat Ucrainei, gaz care vine din Rusia, Turkmenistan și Kazakhstan, este, în opinia mea, o decizie periculoasă. În primul rând, această firmă, Rus-Ucr Energo, cu sediul la Viena, este o companie offshore. A fost creată în iulie 2004 la o întâlnire a Organizației Ruso-Ucrainiene a Oamenilor de Afaceri. La vremea respectivă, compania era prezentată drept rezultatul cooperării între Gazprom și Naftogaz. Când însă mai târziu, Naftogaz Ucraina a fost întrebată, când Iușenko a venit președinte, dacă este parteneră cu Gazprom, răspunsul a fost nu.
Naftogaz Ukraine. In fact, when Naftogaz Ukraine was later asked when
partea ucraineană a firmei Rus-Ucr Energo, s-a precizat atunci, aparține unui grup de oameni de afaceri anonim. Când guvernul ucrainean a cerut firmei Rus-Ucr Energo să dezvăluie identitatea acestor oameni de afaceri, Rus-Ucr Energo a refuzat, susținând că nu are dreptul în baza înțelegerilor existente. Sunt multe suspiciuni. Și atunci când Iușenko a devenit președinte în Ucraina în 2005, Serviciul de Securitate ucrainean a deschis o anchetă. Premierul Iulia Timoshenko a acuzat la rândul ei compania Rus-Ucr Energo că ar fi o companie criminală și ar fi păgubit Ucraina de aproape $1.500.000.000. L-am întrebat pe analistul Europei Libere care a fost soarta acestei investigații.
The investigation was stopped by President Yushchenko.
Investigația a fost oprită de președintele Iușenko, care i-a spus șefului serviciului ucrainian de securitate că președintele Rusiei Putin l-ar fi rugat să închidă investigația în cazul acestei companii. Și a existat vreo legătură bănuită între Rus-Ucr Energo și înalți politicieni din Rusia și Ucraina? L-am mai întrebat pe expertul Europei Libere.
The suspicion is that this company is a private laundry.
Bănuiala este că această companie este o spălătorie privată de bani pentru alte oficialități din Rusia și în primul rând, dar și din Ucraina. Roman Kupczynski, s-a speculat mult că Rusia ar folosi arma gazelor pentru a compromite administrația Iușenko și pentru a obține control asupra unei părți a rețelei de gazoducte din Ucraina. Au fost numai speculații?
I think these aims will remain, of course, but I think the overriding consideration.
Nu cred că Rusia a renunțat la aceste țeluri, dar cred că interesul principal este îmbogățirea unor înalte oficialități, un țel care are prioritate față de orice strategie sau visuri imperiale.
Or imperial dreams or anything.
A fost Roman Kupczynski, expertul Europei Libere în spațiul post-sovietic și mai ales, cum ziceam, în probleme de mare corupție.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reforma și modernizarea administrației publice din România a făcut un pas înainte, cel puțin la nivelul intențiilor, prin depolitizarea funcției de prefect. Azi o serie de prefecți care au depus jurământul la guvern în noua calitate de înalți funcționari de stat. Au fost acolo aproape 40 de noi prefecți. Cu această ocazie, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că ar trebui să fie și care crede el că ar trebui să fie calitățile unui înalt funcționar de stat european.
Respectul pentru lege. Al doilea element fundamental este respectul față de cetățean. Și al treilea lucru, să fiți întotdeauna aproape de cetățean.
Așteptările premierului Tăriceanu față de noi prefecți. Prezent la ceremonie, Jonathan Shaley, șeful delegației Comisiei Europene la București, a ținut să precizeze și el.
Aderarea nu depinde de faptul dacă prefecți sunt aici în România, sunt politici sau înalți funcționari. Dar reușita acestei aderări, modernizarea statului României nu va putea să facă fără reforma administrației publică.
A declarat la sediul guvernului șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shaley. Despre șansele de succes ale reformei administrației locale, relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
De la 1 ianuarie, prefecții și-au pierdut statutul de demnitar și au devenit înalți funcționari publici. Guvernul a modificat acum 3 săptămâni prin ordonanță de urgență legea prefectului, depolitizând această funcție. Astfel, prefecții nu mai au voie să fie membri de partid, nu au dreptul să facă greve și nici să înființeze organizații sindicale. Prefecții și subprefecții vor fi numiți în funcție, ca și până acum, tot de guvern, dar de data aceasta nu pe criterii politice, ci dintre membrii corpului înalților funcționari publici în urma unui examen. 39 dintre cei 41 de prefecți au renunțat astfel la viața politică și au dat concurs pentru reconfirmarea lor pe aceste posturi, considerând că pot avea o carieră mai rapidă și mai sigură în administrația publică decât în politică. Practic, dacă această ordonanță nu va fi modificată de viitorul guvern, actualii prefecți se pot eterniza în funcții, fiindcă funcționarii publici nu pot fi înlocuiți decât în situații excepționale. Pe de altă parte, însă, profesionalizarea funcției de prefect pare o misiune imposibilă, după cum argumentează atât specialiștii din organizațiile neguvernamentale, cât și unii politicieni. O analiză a Institutului pentru Politici Publice susține că noua lege a prefectului nu elimină de facto ideea politizării acestei funcții, câtă vreme prefecții au fost numiți pe criterii politice și apoi reconfirmați după un examen formal. În plus, chiar șeful Comisiei pentru Administrație Publică din Camera Deputaților, liberalul Redlu Fenechiu, se arăta nu demult sceptic în privința unei reale depolitizări a prefectului, precizând că cei neafiliați politic, chiar dacă ar candida pentru fotoliul de prefect, ar avea șanse infime. În plus, reprezentanții arcului guvernamental se tem că revenirea la puterea a PSD ar spulbera conceptul de prefect independent. Mulți liberali și democrați socotesc de altfel că un program de guvernare nu poate fi dus la îndeplinire la nivel local decât de reprezentanții formațiunii sau coaliției politice aflate la putere. Cu alte cuvinte, proiectele executivului nu ar putea fi puse în practică decât de oameni fideli din punct de vedere politic. Pentru a exemplifica acest lucru, unii politicieni din coaliție au adus pe tapet cazul Franței, unde odată la 4 ani circa 80% dintre prefecți sunt schimbați. Unii experți susțin totuși că noua lege nu restrânge suficient rolul prefectului, care ar trebui să se ocupe doar de supravegherea respectării legii, iar administrațiile locale să primească o libertate de acțiune mai mare, mai multe atribuții și mai mulți bani. Modificările aduse legii prefectului sporesc în schimb puterea acestuia, fiindcă banii de la centru vor fi alocați de prefect, care va avea puterea să se implice și în proiectele financiare ce vizează comunitățile locale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Anul trecut, Parlamentul României nu a reușit să-și refacă imaginea, să recâștige credibilitate, să recâștige încrederea electoratului. Este ceea ce arată majoritatea sondajelor de opinie. Care sunt provocările anului 2006 pentru Parlamentul Român? O întrebare la care răspunde analistul münchenez Șerban Orescu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Pe parlamentarii români îi așteaptă și în acest an o muncă enormă pentru a desăvârși ceea ce au început și pentru a rectifica ceea ce s-a legiferat greșit. Țara așteaptă din partea parlamentarilor săi, între altele, o lege modernă a învățământului, după cum se așteaptă de la Ministerul de Interne idei noi și coerente privind legea administrației publice și legea poliției. Din partea Ministrului Liberal al Sănătății este așteptată, pe de altă parte, o bună lege a sănătății și o lege liberală a farmaciilor, care să stimuleze concurența în acest domeniu. Din partea Ministerului de Finanțe și, bineînțeles, a Parlamentului, așteptat este codul fiscal, precum și mai multă consecvență în privința cadrului legislativ de urmărire a datornicilor statului. Apropo, ștergerea datoriilor istorice ale unor mari întreprinderi de stat, pe motiv că nu oferă o bună imagine în străinătate, constituie un fel de încurajare ca unii să nu-și achite datoriile. Necesară mai este și o bună lege pentru controlul averilor. Prin bună, înțelegând însă nu una care să provoace emigrarea capitalurilor. Statutul minorităților, dependent și de punctul de vedere al Uniunii Europene, bate la ușă, după ce s-au făcut progrese în definirea unor concepte considerate de unii pe nedrept ca explozive, precum cel de autonomie culturală. Consiliul Superior al Magistraturii este o instituție importantă, susținută și cu bani europeni, de care erau legate mari speranțe. El n-a corespuns până acum așteptărilor. După cum se pare, nu atât din pricina legii, cât a oamenilor de la conducerea lui, care au încercat să blocheze pe ministrul Justiției Rodica Macovei în intențiile sale de stârpire a găștilor corupte din justiție. Doamna Macovei preconizează în prezent modificări ale legii, pentru care are nevoie și de sprijinul Comisiei de Resort a Parlamentului. Analog se pune problema și în privința reformei Curții Constituționale, bântuită de conflicte de interese, alt domeniu controversat. Dorința președintelui Băsescu de a asigura serviciilor secrete un rol mai important decât în statele cu tradiție democratică este manifestă. În acest context, Partidul Liberal are însă opțiunile lui. Nașterea comunității de informații fără avizul Parlamentului a fost criticată însă, după cum se știe, de întreaga opoziție. Apariția comunității de informații face acum necesară modificarea unui mare număr de legi legate de siguranța națională, peste 40. Serviciile ar putea profita de ocazie spre a-și redobândi unele prerogative pierdute odată cu prăbușirea comunismului. Zilele trecute, presa a informat că în birourile de la Cotroceni a fost elaborat un proiect de lege permițând ofițerilor de informații să devină anchetatori, cum erau în vechea securitate. Specialiștii liberali în domeniul securității naționale lucrează la un alt proiect care diferă total de cel ieșit din laboratoarele Cotroceniului. Deosebirile de concepții și de mentalitate sunt încă mari. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Economia românească este preponderent neliberalizată și asta din cauza carențelor legislative. Se arată în ultimul index al libertății economice realizat anual de Fundația Non-Guvernamentală Heritage și de cotidianul american Wall Street Journal. În 157 de țări au fost analizate gradul de protecție a proprietății private, contextul legislativ, fiscalitatea, politica fiscală, intervenția guvernului în economie, politica monetară, strategia comercială și amploarea economiei subterane. Despre datele referitoare la România, Radu Stănescu.
Deși se află în zona de țări cu economii în cea mai mare parte neliberalizate, România a urcat în ultimul an 33 de locuri în clasamentul mondial al libertății economice. Altfel spus, un singur an de guvernare de centru-dreapta a readus țara la nivelul la care se afla în anul 2000, în perioada guvernării Isărescu. Aceasta în condițiile în care în ultimii 10 ani, intervalul 2001-2004 de guvernare PSD a constituit cea mai neagră perioadă de libertate economică a României. Acestea sunt datele care reies din cercetarea Heritage Foundation, realizată în colaborare cu Wall Street Journal. Astfel, România ocupă în 2006 abia locul 92 din 157 de țări în clasamentul menționat, fiind încadrată, cum spuneam, în categoria în cea mai mare parte economie neliberalizată, în urma unor țări ca Moldova, Senegal, Namibia, Mali și Cambodgia și pe aceeași poziție cu Sri Lanka. Pe scurt, România stă foarte prost la capitolul politic și comerciale, ceea ce înseamnă un nivel ridicat de protecționism în condițiile în care corupția și o serie de reglementări trebuie armonizate cu legislația europeană. La capitolul politic și monetar, punctajul României e chiar mai prost, la limita unei economii centralizate, mai ales din cauza nivelului ridicat al inflației, care a forțat intervenții dure de politică monetară din partea băncii centrale. La fel de prost este cotată România și la drepturile de proprietate sau la capitolul reglementări. În ceea ce privește drepturile de proprietate, România oferă un grad redus de protecție, în timp ce reglementările se modifică prea des, potrivit autorilor studiului. Pentru criteriile care au în calcul sistemul bancar și financiar, fluxurile de capital și investițiile străine și intervenția statului la formarea prețurilor, România a fost punctată cu 3 puncte, ceea ce înseamnă un grad moderat de restricții și bariere pentru bănci și investitori și implicare redusă a statului în stabilirea prețurilor. La doar două capitole se poate mândri România că stă la fel de bine precum o țară liberă din punct de vedere economic, anume la fiscalitate și la intervenția statului în economie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, declara la sfârșitul lunii octombrie, după prezentarea raportului de țară al Comisiei Europene, că, citez, sper ca până în aprilie să existe 4-5 cazuri de trimitere în judecată pe mare corupție. Asta ca să dovedim că sistemul funcționează. Am încheiat citatul. Spre deosebire de România, Europa Centrală, istorica Middle Europa și țările baltice demonstrează că sistemul corupției poate fi cel puțin îngrădit. Este părerea lui Daniel Kaufmann, director la Banca Mondială și unul din cei mai respectați experți în problema economiilor în tranziție și în problema corupției. Cu Daniel Kaufmann a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Domnule Kaufmann, sunteți liderul unui grup de specialiști ai Băncii Mondiale care a pus bazele evaluării sistematice a economiilor în tranziție. Să cităm printre aprofundatele analize periodice pe care le efectuați studiul asupra climatului de afaceri în lume, care măsoară printre altele performanța antreprenorială și corupția în toate formele ei. Pe baza acestor date, ce se poate spune despre zona est-central europeană și despre România?
On average, Eastern and Central Europe is one of the few regions in the world that have demonstrated that it's possible.
Pe ansamblu, Europa Est-Centrală este una dintre puținele regiuni ale lumii care a dovedit că progresul în materie de limitare a corupției este posibil. Se înregistrează o tendință ascendentă în ultimii 8 ani. Acest lucru este cu deosebire adevărat pentru țările recent admise în Uniunea Europeană. Dar, ca în toate regiunile și subregiunile, există diferențe de la țară la țară. Ameliorare în medie, dar nu peste tot. România, de pildă, stagnează, clasându-se la mijloc sau mai jos de mijloc în această privință.
At a rather average or below average level. Romania does not rate among the worst performing countries in terms of control of corruption, would not be labeled as in crisis like.
România nu e chiar la coadă în materie de control al corupției. Nu poate fi considerată în criză, precum de pildă Guinea Ecuatorială sau țări din fosta Uniune Sovietică, dar rămâne în jumătatea inferioară, aproape de mijloc, cei drept. Se cuvine, deci, să ia măsuri pentru îmbunătățirea situației, cum au făcut-o alte țări din est-centrul Europei, în special Ungaria, Cehia și, desigur, Slovenia și statele baltice, astăzi cu indicatori nesuperiori și plasate în treimea de sus pe plan mondial.
At a much higher level and in the top third of the world.
Din puzderia de studii pe care le semnați sau cosemnați, reiesc clar ravagiile corupției în toate formele ei. Cea mai șocantă dintre ele fiind poate că ea face să înflorească economia subterană, activitățile la negru, afectând negativ fiscalitatea și, în ultima instanță, viabilitatea statului însuși. Ce constatări puteți face pe baza acelorași studii privind avantajele, beneficiile combaterii corupției?
One finding is what we call the 400% dividend, and that is the dividend or payoff.
O constatare este așa numitul dividend de 400%, cu alte cuvinte, câștigul de pe urma unei reduceri relative a nivelului corupției. Nu eliminarea completă, care este imposibilă, ci un progres relativ va cauza pe termen lung, într-un interval de câteva decenii, un spor de 400% a venitului pe cap de locuitor. De asemenea, reducerea corupției se corelează cu diminuarea mortalității infantile, nivelul alfabetizării și stimularea investițiilor atât străine cât și locale.
Improvements in literacy and improvements in investment for both foreign investment and domestic investment.
Domnule Kaufmann, efortul teoretic al Băncii Mondiale și institutului său a rezultat într-o serie de recomandări de natură politică. V-aș ruga să menționați câteva dintre aceste recomandări.
There's no one Bible that applies to every country. Instead, each country has to do its own homework in finding out first what are the main challenges.
Nu există o singură Biblie anticorupție care să se aplice oricărei țări. Fiecare țară trebuie să-și facă temele în ce privește problemele momentului. Nimic nu poate înlocui implicarea experților locali, liderilor de opinie, politicienilor și altor elemente interesate. Putem doar să dăm sfaturi în ce privește procesul și se pot face, pe baza datelor, câteva generalizări. Prima este importanța participării largi, implicării unor sectoare diverse ale societății, nu doar a unei instituții specializate a executivului care nu poate singură să înfrunte corupția. Apoi, puterea datelor, importanța extremă a diagnosticării, a înțelegerii naturii problemelor locale. În cazul României, de pildă, se pare că achizițiile sunt mai problematice decât impozitarea sau autorizațiile, dar acest lucru trebuie stabilit în plan intern. Și, trei, importanța transparenței. Transparența reduce corupția. Avem în această privință experiența multor țări care folosesc revoluția informațională, internetul, în modul cel mai productiv, punând de pildă sistemul de achiziții pe internet. În Chile, țara mea de baștină, 85% din declarațiile personale de impozit se fac electronic. Internetul în slujba transparenței. Potențialul este enorm. Trebuie să li se ofere acces cetățenilor pe această cale la date asupra modului în care votează legislatorii și la informații privind averea politicienilor și oficialităților de rang înalt. Aceste reforme sunt importante peste tot.
Every citizen should know how their legislators vote to access and know what are the assets and the incomes of the top politicians and top officials.
Daniel Kaufmann, director la Banca Mondială, expert în economiile de tranziție și problemele corupției. Trecem acum în Statele Unite. Anul politic 2006 debutează în umbra unui nou scandal politic și de corupție care riscă să ia amploare. Este vorba despre mărturiile unui influent lobbyist american făcute în tribunal. Ce semnificație are scandalul? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Lobbyistul republican Jack Abramov a făcut ceea ce toți agenții de influență fac în America, și anume a încercat să influențeze membrii în Congres în favoarea organizațiilor pe care le reprezenta. Cum a făcut-o însă și ce concesii au fost obținute în schimb de ambele părți, iată întrebări care fac să tremure o parte din Washington politic în aceste zile.
În ce constau acuzațiile formulate împotriva lui Abramov?
Într-unul dintre cazuri, de exemplu, lobbyistul republican este acuzat că ar fi oferit fonduri în valoare de $50,000 soției unei persoane care lucrează pentru un membru al Congresului, în schimb obținând blocarea unui proiect de lege care nu convenea unuia dintre clienții săi. Angajatul Congresului, aflat în centrul investigației și care a primit prin soție ceea ce pare a fi mită, lucra pentru fostul lider al majorității republicane din Camera Reprezentanților, Tom DeLay. Domnul DeLay, care mai are de răspuns și altor acuzații, spune că nu a făcut nimic care se contravine convingerilor sale.
Dar lobbyistul nu este acuzat doar în cazuri de corupție guvernamentală?
El a recunoscut că a excrocat 4 triburi de indieni americani și alți clienți care ar fi efectuat tranzacții ilegale cu un fost partener de afaceri, care ar fi folosit ilegal și inadecvat o organizație de caritate pe care a creat-o și că nu a plătit impozite pentru câștiguri ilegale în valoare de milioane de dolari.
Opinia publică americană se concentrează mai ales asupra alegațiilor că Abramov ar fi corupt politician pentru a-și atinge scopurile.
Oficialitățile la Ministerul American al Justiției au declarat că se vor folosi de corespondența prin internet a lui Abramov și de alte materiale descoperite asupra inculpatului în cazul investigației care are, se pare, în obiectiv circa 20 de membri ai Congresului. Această investigație continuă, indiferent cât va dura și pe cine va viza, a declarat Alice Fisher, funcționar superior în cadrul Ministerului Justiției.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, miercuri 4 ianuarie, emisiune prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă spune pe mâine.
Ați ascultat